Bryndís Haraldsdóttir.
Virðulegur forseti, mér nú að verða smá vandi á höndum. Ég ætlaði nú að þakka hæstvirtum fjármálaráðherra hér fyrir ágætis yfirferð og ræðu. En segja jafnframt að honum hefði ekki tekist að sannfæra mig algjörlega hversu góð hugmynd þetta væri. Og ég verð nú að viðurkenna að síðustu ræður sem hafa verið fluttar hér hafa þaðan að síður sannfært mig að þetta sé rosalega góð hugmynd. Hæstvirtur ráðherra kom inn á það, það hefði verið kallað eftir þessu lengi og ég hef svo sem heyrt hérna þessa rödd sem hér hljómaði áðan. Ákveðið sko hatur á verðtrygginga og eitraðan kokteill eins og háttvirtur þingmaður Ólafur Ísleifsson kom inn á. Ég hef einfaldlega ekki haft sama skilning á þessu fyrirbræði sem verðtryggingin er. Og ég verð að viðurkenna það, hafandi tekið verðtryggt fasteignalán upp úr tvítugu og örugglega ekkert haft óbáslega djúpan skilning á því hvað nákvæmlega verðtrygging var, heldur er þetta þannig að maður horfir á það hvað maður hefur efna og hvað burði maður hefur til að greiða á í hverju mánuði. Og þá hafi það einfaldlega verið skynsamlegri kostur. Þess vegna hef ég hingað til í þessari umræðu sem að eins og hvað hefur komið, hefur verið kallað eftir í tölvert langan tíma og það hefur verið talað blátt bann við verðtryggingu, það hefur verið bann við 40 ára lánum og ég hef ekki aðhyllst þessa stefnu sem felst í að banna ákveðna lánamöguleika. Aftur á myndi finnst mér frábært hvað við erum komið með miklu meiri fjölbreytileika þegar kemur að langtíma lánum til fasteigna kaupa. Þar sem að fleiri aðilar hafa komið inn á markaðinn, það er boðið upp á verðtryða og óverðtryða leiðir og það er af hinu góða og ég hef aðilst það að fólk hafi frelsi til að velja. Hér er þá verið að leggja til ákvæðnir takmarkanir á því og ég bara ætla að gefa mér þann tíma verandi það að lánsum að sitja í efnum svo viðskiptanefnd að fara vel yfir þetta og hérna í meðförðum nefndarinnar og sjá hvort að ég sannfærist um mikilvægi þess að stíga þetta skref á þessum tímapunkti. En mér þykir margir háttvirtir þingmenn hér hafa farið ansi langt í yfirlýsingum sínum gegn verðtryggingunni. Og ég hef alltaf veltið fyrir mér, nú hef ég reyndar tókið fyrst lán hjá Íbúðalánasjóði sem að reyndar núna við þurfum að bjarga einhverja 200 miljardar tapi og væntanlega verður það þá á kostnað barnana minna að hérna, standa undir því. En annars eru það almennt lífir í sjóðirnir sem að hafa verið að hérna, veita fasteignalánin. Bankarnir komið inn núna í auknum mæli en lífir í sjóðirnir hafa verið býsna stórir á þessu markaði. Og þar erum við þetta líka að tala verðtryggð greiðslur út úr lífeyrissjóðunum. Þannig að það má líka velta fyrir mér sko hvort að ég sé þá að hugsa býttu enn greiðslurnar til afa út úr lífeyrissjóðunum hjá honum. Vil ég ekki að þær séu hérna verðtryggðar. Ég lofaði þeim sem halda hér utan með þinghaldi að tala mjög stutt í okkur lagi mikið á. En við getum svo sem mögulega kannski gengt þessa umræði þangað til síðar. Ég er bara að reyna hérna örstutt að lýsa svona ákunnum sjónamöðum mínum að ég held að þessi eitraði kokteill sem hér hefur verið talað er náttúrulega, svo leið sem að var þess valdandi að ungt fólk gat keypt fasteign. Ungt fólk eins og ég á sínu tíma gat keypt fasteign og sama tíma maður er að koma fjölskyldu, stíga sinn fyrstu skrefa á vinnumarkaði og þar lendi með lægri laun en ella, þá er auðvitað bæði freistandi og mörguleiti skynsamlegt að eiga þann möguleika að þurfa ekki að byrja að greiða að höfustólnum fyrir síðar. Í stað þess að vera fastur inn á hérna, leigumarkaði, að því gefna að maður vil ekki vera leigumarkaði. Ég ætla ekki að tala gegn leigumarkaðunum, en fólk á að hafa frelsi til að velja það sem maður vill í þessum efnum. Þannig að, já, ég ætla að reyna að hafa þetta ekki lengra þó að vissulega væri hægt að tala meira en þetta mál. Ég veit að hefur kallað eftir þessu. Það kann að vera að hér sé verið að fara skynsamlega leið í svona stíga einhver ákveðin skref í þessu. En lýsi því hér með yfir að ég hef ekki verið hrifin af því að banna ákveðna leiðir þó ég sjáu vissulega kosti þess. Og maður sér það að margir leita núna einmitt inn í óverðtryggðu lánin en þegar öll er á botning hvort að þú ert að tala óverðtrygg lán til lengri tíma þá eru vextirnir náttúrulega breytilegir til lengri tíma og taka þar að lendi inn þá verðbólgu sem kann að vera. En stóra málið á auðvitað að snúast hérna ábyrga fjármálastjórn og koma í veg fyrir verðbólgu og það hefur okkur sem betur fyrir tekist á síðustu árum þrátt fyrir það sem höfum gengið í gegnum að hér erum við með sögulega lágt vaxtastig og verðbólgana líka í skefjum.